la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Lana Giurchescu.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. În ciuda crizei economice, moldovenii din Cehia nu se grăbesc să se întoarcă acasă.
Mai așteptăm undeva o săptămână și posibil să ieșim și noi la lucru. Dacă o să ieșim la muncă, de muncă va fi toată vara bine, am tot ducem și noi bine.
Alegătorii de la Slobozia nu prea vor să treacă Nistrul.
Și de ce există în Moldova atâtea partide minuscule? Un punct de vedere de Gheorghe Cojocaru.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Comisia Electorală Centrală a informat că astăzi a început tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile din 5 aprilie. CEC a mai precizat că vor funcționa 1977 de secții de votare, 1944 vor fi deschise pe teritoriul Republicii, 33 vor funcționa în cadrul reprezentanțelor diplomatice și misiunilor consulare ale Republicii Moldova peste hotare. În listele electorale pentru alegerile din acest an sunt incluși peste 2.500.000 de alegători. Componența nominală a birourilor electorale din Chișinău a fost modificată de Consiliul Municipal după ce 116 persoane au fost retrase de pe listele a 94 de secții de votare. Este vorba despre persoane decedate, plecate în străinătate sau grav bolnave. Mass media continuă să facă partizanat politic, este concluzia celui de-al patrulea raport de monitorizare a modului în care este reflectată campania electorală de către 24 de mijloace de informare în masă din Republica Moldova. Raportul este realizat de Centrul Independent de Jurnaliști și Asociația Presei Independente. Raportul mai constată, cât privește presa scrisă, o creștere semnificativă a comentariilor și editorialelor în detrimentul relatărilor electorale. Agenții economici din Rusia nu și-au pierdut interesul pentru piața moldovenească în pofida crizei economice, a asigurat miercuri la Chișinău ministrul rus al economiei Elvira Nabiulina. La Berlin, cancelara Germaniei Angela Merkel a declarat că Alianța Nord-Atlantică trebuie să coopereze mai strâns cu Rusia, dar în același timp a cerut Rusiei să facă un gest de întărire a încrederii reciproce. De exemplu, a continuat doamna Merkel, Rusia s-ar putea implica în rezolvarea rapidă a conflictului transnistrian. În discursul ținut în Bundestag, cancelara a arătat că în acest moment NATO trebuie să facă față altor provocări, cum ar fi terorismul internațional și securitatea energetică. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a declarat că s-ar putea ca economia țării să se încheie în anul 2009, totuși cu o creștere. S-a vorbit inițial despre o creștere negativă de 4%, dar a precizat Isărescu, este un calcul foarte pesimist. În baza acestui calcul de o creștere negativă de minus 4%, România a încheiat un acord cu Fondul Monetar Internațional și alte instituții financiare și va împrumuta peste 20 de miliarde de euro. Ministrul american de finanțe Timothy Geithner a prezentat planul administrației americane de a impune o serie de măsuri de reglementare a pieții financiare, măsuri în baza cărora guvernul ar putea urmări evoluția multor firme financiare și ar putea interveni direct naționalizând firme în dificultate care sunt considerate cruciale pentru sănătatea economică a țării.
Acestea au fost știrile de la ora 7. Mai multe știri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Locuitorii orașului Slobozia din stânga Nistrului vor putea vota la 5 aprilie pe malul drept, la Varnița. Ca să le ușureze călătoria de 20 de kilometri de la Chișinău, vor sosi autobuze care îi vor trece râul și vor duce tocmai la stația de votare. Corespondenta noastră, Valeria Vițu, a constatat însă la fața locului că autobuzele nu prea au șanse să se umple.
Elena este moldoveancă, mamă a doi copii și locuiește în Slobozia. Nu o interesează prea mult alegerile din Republica Moldova. Spune că nu va merge să voteze pentru că nu are bani să ajungă la Tiraspol.
Toți moldovenii vor merge să voteze în Varnița. Știm că vor avea loc alegeri în Republica Moldova la 5 aprilie. Eu nu voi merge să votez pentru că nu am bani. Eu nici nu cunosc partidele politice. Mai bine de acești bani îmi hrănesc copilul decât să plătesc transportul. Nici nu știu exact, de fapt, nici nu am auzit de unde am putea lua autobuzul să mergem la votare.
De la o altă locuitoare din Slobozia, Tamara, aflu că merge la votare în partea dreaptă a Nistrului de fiecare dată. În acest an nu știe ce va face.
Înainte s-a organizat transport, dădeau autobuze și plecau de la Varnița, la Ștefan Vodă. Dar acum nu știu cum o să fie.
Dar știți formațiunile, să face agitații, ceva aici la dumneavoastră, la Slobozia?
N-am auzit până și.
Dar de unde vă informați?
La televizor.
Și oamenii nu prea au acces la informații, nu prea știu.
Nu prea, n-aș zici că știu așa de mult.
În raionul Slobozia, de altfel ca și în orașele Tiraspol și Bender, nu am zărit niciun afiș sau panou electoral ale candidaților moldoveni înscriși în cursa electorală pentru alegerile din 5 aprilie. În stânga Nistrului nu va fi deschisă nicio secție de votare, ce aproape peste 200.000 de cetățeni cu drept de vot, fiind nevoiți să ajungă în satele din dreapta Nistrului, printre acestea fiind Cocieri, Varnița, Corșova, Coșnița. Maria este vânzătoare la un magazin alimentar din Slobozia. La vederea microfonului a cam evitat să vorbească. Ea speră totuși că după 5 aprilie să trăiască mai bine.
Dar mergeți la votare pe 5 aprilie?
Încă nu știm.
Dar știți măcar câteva formațiuni politice?
Dar nu știm nimic, noi nici...
Nu știm. Sau nu vă interesează într-un fel alegerile noastre?
Și bă, tot normal. Cu toată lumea, da, așa?
Sunteți cam supărată pe...
Pe toți.
Și pe a nostru, și pe a dumneavoastră, pe toți.
Dar ce spuneți dumneavoastră așa?
Da, și e drept. Așteptați totuși o schimbare, ceva să fie mai bine.
Noi așteptăm, dar nu o să fie în avena. Și ne fie numai și bă, pentru oameni.
Potrivit asociației Promolex, organizație ce își propune să apere drepturile persoanelor din stânga Nistrului, alegătorii din regiunea transnistreană sunt discriminați în exercitarea dreptului la vot în raport cu ceilalți cetățeni din alte regiuni ale țării. Alegătorii din stânga Nistrului vor putea merge în 10 secții de votare deschise în dreapta Nistrului. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Coșocaru, urmărește ca toată lumea campania electorală. Într-o vizită făcută lui Vasile Botnaru în studioul Europei Libere de la Chișinău, i-a mărturisit că nu prea înțelege din ce și trăiesc și ce rost au atâtea partide minuscule.
Campania electorală scoate la suprafață o serie de partide politice bizare, de existența cărora rar cine mai bănuia în Republica Moldova. Odată la 4 ani, aceiași lideri politici apar în lumina reflectoarelor și se angajează să lupte cu cea mai mare hotărâre împotriva tuturor relelor din societate și, bineînțeles, pentru binele alegătorului. Este greu de explicat cum supraviețuiesc aceste partide perioade dintre alegeri, cine le plătește facturile și cine are interesul să le întrețină într-o stare de permanentă semi-animare după ce, la următoarele alegeri locale sau parlamentare, abia de reușesc să adune câteva zecimi sau sutimi de procente de voturi.
Prin urmare, reanimarea sau reactivarea acestor partide odată la 4 ani ar face parte din paradoxurile politicii moldovenești.
Din paradoxurile sau din anormalitatea vieții politice moldovenești, nicăieri în lume un partid politic care nu întrunește un minimum de suport electoral nu mai are tupeul de a apare a doua oară în fața electoratului și mai ales în frunte cu aceiași bravi și gravi lideri care conduc partidul dintr-o înfrângere spre alta. Scoaterea lor de la naftalină odată la 4 ani este un exercițiu care ține mai curând de alte interese decât de imaginea liderului sau partidului respectiv. În cazul acesta nici nu se contează pe acele câteva sutimi sau zecimi de voturi care ar putea cădea în pușculița partidului.
Și atunci care este miza?
Lansarea lor urmărește atingerea unor ținte auxiliare, dar nu mai puțin importante decât votul în sine. În primul rând, crearea unei aglomerații pe buletinul de vot și derutarea alegătorului, mai ales a celui indecis. În al doilea rând, inventarea unor sosii pentru partidele cu priză la electorat, pentru a le pune în dificultate. În al treilea rând, participarea acestora la dezbaterile publice cu scopul de a sustrage atenția de la niște teme de interes major sau de a orchestra niște atacuri asupra oponenților politici. Și această listă ar putea fi prelungită. Cu alte cuvinte, prezența jalnică a acestor partide pe scena publică nu contribuie la consolidarea democrației, ci, dimpotrivă, la compromiterea partidelor politice.
Ca să nu se întâmple compromiterea democrației, ce baraje pot fi puse la fel în mod democratic?
Înainte de toate, alegătorul este cel chemat să dea verdictul în fața urnelor de vot, dar nu numai alegătorul, pentru că dacă un partid oarecare nu întrunește la alegeri nici numărul minim de membri pe care trebuie să declare la Ministerul Justiției pentru înregistrare, Ministerul Justiției ar trebui să fie în drept să se pronunțe asupra viitorului acestei formațiuni politice.
Istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Coșocaru, în dialog cu colegul nostru Vasile Botnaru.
Trebuie să trezească oamenii.
Punând buletinul în urnă, ne hotărâm soarta noastră.
Păi du-ne vibru. Надо всех воров, жуликов выбросить, оставить честно.
Фикари промити, ну могиль нар промити, ар фати.
Nu știm, noi legem într-un noroc.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă. Radio Europa Liberă continuă seria interviurilor cu protagoniștii electorali difuzate în ordinea înscrierii candidaților la Comisia Electorală Centrală. Pentru astăzi, corespondenta noastră Liliana Bărbăroșie a discutat cu Tatiana Țâmbalist, candidat independent.
То, что происходит сегодня в сельском хозяйстве, это национальная трагедия, это катастрофа.
Ceea ce se întâmplă astăzi în agricultură este o catastrofă. Toate programele realizate până acum n-au dat niciun rezultat. De aceea eu propun crearea unui program național de dezvoltare a sectorului, bazat în principal pe subvenționarea agriculturii din partea statului. Ceea ce încearcă să facă partidul de guvernământ în agricultură se aseamănă mai mult cu o încercare de naționalizare. Este total greșită această idee. Situația pensionarilor este al doilea moment care mă preocupă. Cu toții înțelegem că majorările de pensii prin care sunt mereu păcăliți sunt de fapt indexări. Poate pentru șeful statului, care la fel primește pensie, o majorare de 20% este substanțială. La o pensie de 7.149 de lei, asta ar da un plus de 1.400 de lei. Dar pentru un pensionar obișnuit este un plus de doar 100 de lei. Cât valorează aceasta în raport cu creșterea prețurilor? Cel mai grav este că avem vreo 10.000 de oameni care primesc pensii privilegiate. În total, statul le plătește lunar 50 de milioane de lei față de 30 de milioane, cât cheltuie cu celelalte categorii de pensionari. Cred că ar fi necesar să adunăm la un loc aceste milioane și să le repartizăm uniform. De ce un om de știință cu 150 de invenții la activ primește o pensie de 1.100 de lei, iar Ostapciuc, fosta președinta Parlamentului, 6.800 de lei. Pentru ce merite?
Ce credeți despre fondurile private de pensii?
Desigur, este rațional să acumulezi bani albi pentru zile negre, dar în condițiile actuale pur și simplu nu este real. Oamenii nu fac altceva decât să supraviețuiască.
Ați declarat drept o prioritate a platformei dumneavoastră electorale dezvoltarea business-ului mic și mijlociu. De ce credeți că nu merge bine în Moldova acest domeniu, în ciuda tuturor programelor care s-au realizat de-a lungul anilor?
O guvernare rațională ar oferi cât mai multe facilități antreprenorilor începători. Dacă omul vrea să-și facă o afacere pe propriul risc, lăsați-l să o facă. Nu-i cereți impozite, cel puțin timp de 3 ani. În țări civilizate există un impozit unic. Când s-au unificat aceste impozite, acumulările la buget au crescut brusc. De ce să nu ne gândim și noi la un astfel de sistem de impozitare? În general, acest domeniu trebuie îmbunătățit. Abordarea fiscului trebuie să fie diferențiată față de fiecare antreprenor. O problemă este și sistemul de creditare. De ce băncile comerciale străine prezente la noi oferă credite la dobânzi de 15-20%, dacă la ei acasă acestea nu depășesc 5%? Pentru că sistemul este așa gândit ca să le permită băncilor să se îmbogățească pe spatele nostru. Este și vina băncii naționale care ține în frâu cursul leului. fără a ne consulta ce credem noi despre asta. De ce, de exemplu, nimeni nu publică veniturile angajaților băncii naționale? Se spune că acolo o secretară primește mai mult ca un om de știință. Oare asta e normal? În concluzie, vreau să spun că astăzi sunt necesari oameni noi. Idei noi, tendințe noi, trebuie să ne îndreptăm spre o altă viață. Socialismul s-a terminat de mult, ne mișcăm spre economia de piață, iar într-o economie de piață veritabilă, prețurile nu trebuie să fie dictate de stat. Piața este cea care stabilește prioritățile, la noi însă totul e pe dos.
A fost candidatul independent Tatiana Țâmbalist. Interviul electoral a fost realizat de Liliana Barboroșe cu ajutorul Elenei Moldoveanu.
Încredere și neîncredere la moldoveni. Aceasta va fi tema emisiunii de sâmbătă, 28 martie, a Europei Libere, care va fi moderată, ca de obicei, de Valentina Ursu.
Iar duminică, 29 martie, Vasile Botnaru vă invită la o discuție despre relația dintre cetățean și stat.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Praga, normal, îmi place. Oraș străin și îndeopște, țară străină. Dar timpul ne adaptăm, ne luăm numai cu șeic, mergem în toată ziua la lucru și venim seara târziu și dimineața iarăși din nou și treci timpul parc mai repede.
Familia Cichir de la Bălți a cheltuit mii de euro ca să ajungă în Cehia. Prima jumătate de an le-a mers mai bine, dar de când a început criza economică, numai doi din cei cinci membri ai familiei și-au păstrat slujbele. Totuși, rămân optimiști, nu regretă că au venit în Cehia și nu-și fac planuri să revină în Moldova, cel puțin nu în viitorul apropiat.
Dacă am cheltuit mulți bani până am ajuns aici, înseamnă că am să stăm să facem, că nu deja am cheltuit bani.
Tatăl Gheorghe Cichir este singurul din familie care mai fusese până acum în străinătate. A lucrat ani de zile în Rusia și a adunat destui bani ca să poată emigra cu toții din Moldova. Iar în primăvara lui 2008, a urcat în autobusul Chișinău-Praga și duși au fost.
Aici, pe data de 12 aprilie, o să avem ani de zile. Ne hotărât, fiindcă la noi, în Republică, nu avem lucru. Dar să mai vie vreme, să mai vă nepoțel, să ieși cu dânsul în oraș, mai mare jalea, că el vrea ba una, ba alta, vede el nimic, nu știe că... Nu de unde, dar lui dă-i. Dar de unde se iese, dă-i nezi, să fui.
Pornind de la un anunț din ziar, au găsit o firmă care le-a perfectat vizele și le-a asigurat transportul contra a 2000 de euro și ceva de persoană, dar fără să le promită vreun loc de muncă. Mama, Ecaterina, spune că la început a stat la un cămin pentru imigranți în apropiere de Praga, dar mai târziu, când a venit și restul familiei, au închiriat un apartament la Praga.
Aici când am venit, eu am venit întâi și era foarte bine. Era locuri de muncă, te rugau să te duci și adăugător la lucru. Prețurile la producte erau ieftine. Și în prezent, dacă la noi, în Moldova, nu te poți îmbraca cu banii ăștia care noi ne îmbrăcăm și productele astea care le mâncăm acasă, noi nu le mâncăm.
Cehia nu este o destinație predilectă pentru moldovenii care pleacă la muncă în străinătate. Potrivit datelor de la Poliția Cehă pentru străini, aici s-ar afla legal peste 10.000 de imigranți din Moldova. Dar de ce a ales familia Cichir Cehia?
Explicația că în Cehia este mai puțin mai ieftin și vii legal.
Spune Andrei, fiul cel mai mare din familie. El a făcut facultatea de drept la Universitatea din Bălți, dar singurul lucru la care i-au folosit studiile juridice până acum a fost acela că și-a putut perfecta corect actele de imigrant. iar studiile de economistă pe care le-a făcut la aceeași universitate logodnică sa, Ludmila, sosită împreună cu Andrei la Praga, rămân deocamdată fără întrebuințare.
Aveam planuri pe viitor să mă pot aranja la un serviciu normal la mine în țară, să fac familia pe loc în țară, dar dacă am venit așa timpuri după universitate, nu m-am putut aranja nicăieri și un salariu foarte mic care nu se poate permite nimic acolo, ne-am decis să mergem peste hotare.
La Praga, Ludmila și viitoarea ei mamă, soacră, sunt angajate la o firmă de făcut curat prin oficii și magazine. Bărbații familiei Cichir, tatăl, fiii Andrei și Gheorghe, lucraseră pe șantierele de construcție din Praga, dar au rămas recent fără lucru. Criza economică nu a lovit Cehia la fel de tare ca pe alte țări europene, dar sectorul construcțiilor a fost afectat cel mai mult. Guvernul Cehiei a lansat recent un plan de repatriere a imigranților care și-au pierdut slujbele din cauza crizei economice. Cei care sunt acceptați în program primesc câte 500 de euro pentru biletul de avion spre casă. Până acum s-au înscris numai 7 imigranți din Moldova. Andrei Cichir spune că programul nu-i pentru ei.
Pentru că îți dau 500 de euro să pleci acasă, îți pun și un deport în Cehia, în Europa, pe 3 ani de zile. Dar cred că criza nu mai durează 3 ani de zile.
Familia Cichir preferă să vadă jumătatea plină a paharului. Dacă în Moldova este o criză continuă, în Cehia criza vine și pleacă.
Mai așteptăm undeva o săptămână și posibil să ieșim și noi la lucru. Dacă o să ieșim la muncă, de muncă va fi toată vara bine, am să o ducem și noi bine.
Rubrica Lumea din Jur a fost realizată de data aceasta de Alexandru Eftode. Cei care vor să afle mai multe despre familia de moldoveni din reportajul de la Praga vor găsi o galerie de fotografii și, firește, din nou povestea lor pe pagina noastră de internet la europalibera.org. De la 9 martie, pagina noastră de internet arată altfel. europalibera.org. Un episod electoral petrecut la Chișinău este prima temă a revistei presei românești, realizată ca de fiecare dată de corespondenta Europei Libere la București, Tania Radu.
Un articol din România Liberă prezintă astăzi cazul celor doi consultanți români în campania electorală a Partidului Liberal Democrat din Republica Moldova, arestați în urmă cu 2 zile la Chișinău. Cei doi au fost ridicați pe stradă de poliția moldoveană, duși la sediul poliției și anchetați mai multe ore cu pistolul pe masă, spun ei. A urmat un simulacru de proces, după cum s-au exprimat într-o conferință de presă, în care cei doi au fost condamnați la un an de închisoare administrativă. Totuși, se mai arată în România Liberă, au fost eliberați după noaptea de arest cu măsura de a fi expulzați în România. Potrivit spuselor lui Radu Popescu și Răzvan Cazacu, cei doi români din Iași, ei s-ar fi aflat din nou în pericolul de a fi arestați de poliție imediat după eliberare. Ceea ce i-a salvat ar fi fost scutul viu făcut în jurul lor de cei doi avocați, apărători și de presă. Articolul pomenește și declarația vicepreședintelui PLD Moldova. Această acțiune este o fără de lege care se adaugă unei serii lungi a fără de legilor din Republica Moldova. Comentariul semnat de Alina Mungiu Pipidi în România Liberă de azi laudă coaliția care guvernează la București pentru că a solicitat credit la Fondul Monetar Internațional. Forțați de austeritate, dar cu bani în casă, suntem cât de cât la adăpost de vreme rea, scrie jurnalista. Împrumutul ar fi de altfel evenimentul cel mai important al anului, deși se cheltuie deja o energie disproporționată în așteptarea alegerilor prezidențiale. Alina Mungiu consideră că pentru o țară care încă îl regreta pe Ceaușescu în 1992, un președinte ales prin vot direct este o povară, pentru că personalizează excesiv bătălia electorală. În contextul crizei economice, autoarea comentariului din România Liberă se teme de implicațiile sociale, în special sub aspectul dezintegrării fragilei clase de mijloc din România. În Cotidian, Corina Drăgotescu constată că un discurs recent al președintelui american Barack Obama nu a fost mai realist decât cel al autorităților de la București. Promisiuni că lucrurile se află sub control, dar nicio dovadă că e chiar așa. Avantaj pentru România, pensionarii ar fi mai puțin amenințați decât cei de peste ocean, care au mizat masiv pe pensii private, iar depunerile lor nu mai valorează în clipa de față mare lucru. Se mai arată în articolul Corinei Drăgotescu din Cotidianul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurea.
Sâmbătă și miercuri, fotbalul european se joacă pentru Cupa Mondială 2010. Meciurile de calificare vor lămuri în mare parte numele naționalelor europene care vor juca în Africa de Sud, vor intra în meciuri de baraj sau vor rămâne acasă. Sunt în joc 13 locuri. 9 vor fi adjudecate direct de câștigătoarele grupelor, iar 4 vor fi decise după meciuri duble de baraj între cele mai bune 8 echipe care încheie grupele pe locul 2. Câteva din meciurile de sâmbătă au un potențial de mare nivel european. În primul rând, Portugalia-Suedia. 2 din favorite care, surprinzător, au probleme în grupa de calificare. Danemarca și Ungaria au un ușor avans, 2 puncte, dar Portugalia și Suedia pot recupera. Meciul lor direct e practic o finală. Cine câștigă, prinde și cine pierde, ratează calificarea. Spania-Turcia e un meci de urmărit, nu pentru că mai poate răsturna situațiile, ci pentru că orice meci al Spaniei, campioana Europei, e un spectacol. Spania conduce cu 4 puncte avans și e greu de crezut că mai poate rata calificarea. Turcia are însă nevoie de un punct pentru a rămâne în poziția a doua și pentru a păstra șansa calificării la baraj. Grupa a 7-a e o poveste destul de complicată. Serbia a făcut o campanie excelentă și joacă un meci cheie la București. O victorie sau un punct ar însemna calificarea aproape certă. Un eșec al Serbiei ar deschide un culoar totuși îngust României. Probleme foarte mari are însă Franța, care joacă la Vilnius și are nevoie absolută de o victorie pentru a rămâne în cursă. Miercuri, după numai 4 zile, Franța va juca din nou cu Lituania la Paris. O dublă victorioasă aproape ar rezolva problema calificării. Tot miercuri, Austria, care se bate încă pentru calificare, joacă la Viena cu România și nu are decât șansa victoriei. Orice punct pierdut înseamnă practic dispariția calificării. Rusia are ocazia de a rămâne în cursă după o victorie la Moscova împotriva Azerbaidjanului. Va fi primul meci jucat de Rusia după ce antrenorul echipei, olandezul Gus Hiddink, a început să lucreze cu normă dublă, făcând naveta între naționala rusă și Chelsea. Câștigătoarea grupei e previzibil Germania. Rusia e pe locul 2, la egalitate cu țara galilor. Însă galezii joacă un meci mult mai greu acasă cu Finlanda, altă echipă cu șanse directe la locul 2. Grupa a 8-a e de mult o luptă pentru calificarea directă. Italia și Irlanda conduc la mare distanță și au același număr de puncte. În mod normal, situația va rămâne neschimbată și netranșată, pentru că ambele echipe joacă acasă meciuri pe care ar trebui să le câștige ușor. Italia cu Muntenegru și Irlanda cu Bulgaria. Însă, miercurea viitoare, lucrurile se vor lămuri. Italia și Irlanda vor juca la Roma, unul din cele mai așteptate meciuri ale acestui sezon european. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Săptămânalul Literatura și Amădar, Vaccin, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Măcerea, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna.
Editorialul numărului ordinar al revistei Săptămâna, semnat de Viorel Mihail, este intitulat Povestea Clanței cu trimitere sugestivă la celebra întrebare retorică a lui Teodor Păcă, cine a pus ceva pe clanță. Viorel Mihail cercetează cine o fi pus acel ceva pe clanța politicii moldovenești, culegând rânduri din realitatea acestei politici. Eu scriu la rubrica despre frumoșii din pădurea adormită, referindu-mă la reacțiile cam infantile și cam bosunflate ale politicienilor noștri la recentul barometru al opiniei publice. Ei se aseamănă cu regina din povestea frumoasă din pădurea adormită, care avea o oglinjoară și îi spunea în fiecare zi că ea este cea mai frumoasă. Probabil că ar fi cazul să fie, dacă nu, ceva mai realist, pentru că joacă un rol în campania electorală, măcar ceva mai maturi.
A fost Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna. Emisiunea noastră se apropie de final. Mâine dimineață, ca în fiecare zi de lucru, vă așteaptă cu Moldova la ora 7 matinală colegii noștri de la Chișinău, Elena Cioina și Valeriu Cațăr. Tema principală a emisiunii de dimineață ar urma să fie rolul observatorilor electorali, dar nu vor lipsi nici rubricile Realitatea cu Amănuntul de Iulian Ciocan și Jurnalul de Corespondent, care va fi mâine cu Traian Ungureanu. Aici încheie emisiunea noastră de seară. Vă mulțumesc pentru atenție, Ilana Giurchescu și Mircea Țicudan.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.